привет на всички, които са на това място, които са с духа си на това място, които са разпознали мястото на хляб, дома на хляб за нашия дух и душа. Миналата седмица беше първата от поредицата седмици, в която имаме събрание в Пловдив. И след това аз пътувам за Казанлък, понеже някои не бяха наясно, поради това, че мислеха, че няма да има събрание сутрин. Тоест, едно ги местим след обяд, не ги местим. Това, което правим, е с цел дома в Казанлък да бъде изграден. Затова всяка седмица аз ще пътувам до Казанлък. Ако съм в Елхово, пътувам до Казанлък след събранието, което е в 11 часа. Ако съм в Пловдив, същата процедура е и тук. Така че, за да изясним това и да разберем точно как ще процедираме за напред, събранието от Казанлък няма да се излъчва на видео, ще се излъчват само събранията, които са от Пловдив и от Елхово. Там ще има запис, аудиозапис, и ако някой от вас го иска този аудиозапис, може да му бъде даден. Така, миналата неделя приключихме една дълга поредица, която беше. Каква беше поредицата? Пребъдване в лозата Христос. Почивката беше нормалния завършек, нормалното обобщение, понеже ако нещо завърши с много работа, следва много умора. Ако нещо завърши с почивка, ние влизаме в почивка, което е важно да се установим на място на душевен покой и мир. Затова Словото на Бога непрестанно казва благодат и мир да се умножават. Важността да има мир вътре в нас е изключително важно. И мира не идва, когато трябва да се починиш, а мира ти осигурява почивка по всяко време. Независимо през какво преминаваш. Знам, че звучи налудничево и нелогично за ума, но повярвайте ми, не искам да вярвам с ума си, понеже невъзможно. Така, започваме нова поредица, наречена Вавилон. Вавилон. И сега е първата част, която ще озаглавим, е Духа на света. Вавилон, Духа на света. Първа част. Идеята на тези поредици да установят основни принципи на Божието царство и на Вавилон като система, нечиста система за управление. В света, Библията нарича света. В Откровение тя е наречена Вавилон. Няма общо. Тук не говорим за историческия Вавилон като град, въпреки че много нещата има сходни между системата, духовната система Вавилон и историческия град Вавилон. Ние ще ги съпоставим, ще ги сравним. Но за в момента искам да поясня, че говориме за тази духовна система Вавилон, която е наречена също и света. Когато се говори за света, има две значения думата в света. Когато се говори за света, има две значения. Първото значение, това не е тълкуване на думата, а това е значение, което се използва като с различно значение. Първата е света, където стиха Йоан 3:16 казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Той възлюби света, тук се говори за хората в света. Не се говори за системата, не се говори за нечиста система. Той не е възлюбил нечиста система, а възлюбил хората в тая система. И другото значение, когато се говори за духа на света, ще прочетем стихове за това, тук се говори за менталитет, принципи, говори се за нечистота в всяка една област на човешкия живот. Та идеята на тези поредици е да установят правилни принципи и правилно разграничаване. Защото явните разлики ги вижда всеки, дори невярващи могат да ги видят. Но има прикрити разлики, които по-скоро приличат на прилики. Но те са разлики, понеже колкото и да е замазано нещо и колкото да е оправдано, колкото и да си казал нормално е, то в своята същност не е нормално. И повярвайте ми, когато човек стигне до там, за да оправдае някаква слабост, някакво лошо поведение или нещо си, което е излязло от него, да го оправдае, това е място, в което човек оправдавайки узаконява това, което има в себе си. И то се превръща в негов начин на живот, негов менталитет, негови принципи. Започваме с Йоанна 17 глава. Тя ще бъде основата на всички наши размишления в тази поредица. Това ще рече, че е много добре и полезно да я прочетете и да я знаете като съдържание, като послание, което изпраща. Това е молитвата на Христос. В 17 глава, 14 стих, Исус казва за онези хора, които Бог му е подарил, на него му е дал, и той казва за тях: те не са от света и аз не съм от света. Тук се говори за системата, и когато се говори, че не си от, това означава, че не си произлязал от света, т.е. не си се родил, не си предназначен за там. Това, което казва Христос, е, че мястото, света, е наречено Вавилон, или град, Вавилон е бил укрепен град, който е направен с идеята да доминира над всички останали градове, да има най-доброто вътре в него, и самия той е представлявал квадрат, точен квадрат. Стените са били високи над 100 метра и 30 няколко метра е била широка стената. Това са 4 стени, с които е бил заобграден този град. Ако сте чули за тези висящи градини, всичко е оттам. Историци, писатели описват този град като уникално място, като нещо, което не може да се опише с думи, толкова красиво, толкова опияняващо буквално, като визия. Едно от нещата, характерни за Вавилон и за системата, наречена света, е да се изработи перфектната визия, за да има привличане. Т.е. за да привлечеш нечие внимание, нечий интерес и да създадеш някаква връзка, колкото и посредствено да е тя, тук се работи върху визията. Така че Вавилон носи това послание да се изработи перфектната визия, за да впечатли, за да може да привлече. Там е било търговски център, пристанищен град, търговски център, най-великите математици, открития, учени и така нататък, по навреме, които са изобретявали неща и са правили, са били там. Така че това е било най-впечатляващия и най-значимия град по това време. Ако говориме за система, която привлича, трябва да разбереме, че хората се привличат с неща, които им липсват. Прав ли съм? Ако искаш да привлечете един определен човек, научете какви са липсите му, научете какво иска да придобие, какъв иска да бъде, и ще може да го привлечете. Този град е правил точно това. Точно от каквото хората имат нужда, каквито липси имат, този град ги задоволява. Ако те се чувствали, имали самоценност, отиваш да живееш там и казваш, аз съм от Вавилон. Аз съм от място, което ми дава идентичност и стойност. Там търсиш твоята реализация, за да можеш да успееш и да се чувстваш, че живееш успешен живот. Напомни ли ви на нещо? Всъщност, идеята е последвана от църквата. Тази идея е последвана от църквата. Хората имат определени липси и желания, ние ги осигуряваме. Ако обичат хубава музика, ние ще осигурим хваление, което да им го осигури. Ако обичат внимание, ние ще им осигурим внимание. Ако обичат нещо друго, ние ще им го осигуриме. Тоест, ще запълним липсите, душевните липси на хората и по този начин ние ще се превърнем в място, което да им осигури място на удоволствие. Говоря за душата в момента, ако ме разбирате правилно. Има обаче един проблем. Проблема не е как да осигуриш и как да измислиш, как да осигуриш нещо, което на някого му трябва или има липса, има нужда. Това не е проблема. Проблема е дали като започне да го правиш, Господ ще бъде в цялото нещо, което правиш. Ако вършиш от себе си неща, правиш ги за себе си. Ако ги вършиш от Господ, ги правиш за Него. Следователно, ако аз искам да осигуря място на изграждане на хора, място на промяна, място на спечелени битки, тогава трябва да се фокусирам върху изграждане на личността, на неща, които са свързани с личност на промяна. Там има най-малко желаещи, поради причината, че хората повече търсят това, което им е добре и това, което ги кара, се чувстват добре, отколкото това, което ги провокира да се променят. Следователно, Вавилон не предизвиква някой да се променя, а го привлича, за да стане част, за да може се чувства значим заради място, на което е. В случая живее. И ако някой дойде в църква и се чувства значим, понеже е в църква, нали, вече аз съм вярващ, тук ние сме по-голямата работа, по-добри сме, по-почтени сме, не сме като тая мръсотия в този свят, нали, ние се чувстваме много по-добре. По никакъв начин не се различаваме от системата Вавилон, която привлича хора, за да ги накара да се почувстват повече от другите хора. Хващате ли за какво говоря? Системата, църковна система е измислила начин как напомпа хората и да ги накара да се почувстват нещо повече от света и да ги погледнат отгоре и погносявайки се от света. Буквално. И същи хора трябва да излезат в този свят и да служат на тия хора и буквално да покажат сърцето на Бога на тия хора, обаче те не могат, поне се отвръщават от хората. И затова Библията разделя света по първото значение, това са хората, второто значение, това е духа в света, това е менталитета, това е начин на живот. Бог е обикнал хората, не е обикнал системата, пак повтарям. И затова трябва да ги разграничаваме, не трябва да ги смесваме. Да, тези хора вършат нечистотата, но как Бог тогава обикна човека, как раздели нечистотата от самите тях? Как го направи? Как един баща обича сина си, въпреки това, което върши е нечисто? Как го обича? Как? Нужно е само да бъде баща, истински, нищо друго. Така че Бог обикна хората, не обикна това, което вършат, и ги обикна, за да може да даде себе си, сина си за тях, за да може да има спасение и промяна. Друг живот. Вече. Откровение, 18 глава, 3 стих. На Откровение. Той извика със силен глас, казвайки, падна великият Вавилон. Откровение като края, завършека, сетнината на всичко. Падна Великия Вавилон. Тук не се говори за историческия град отново. Тук се говори за оная система, наречена нечиста. Нечистоти и всичко зло, което е. И Библията казва, че точно тая система падна. Тоест, беше им се дал известен период от време, без да споменаваме години, хиляди и така нататък, няма значение това, беше се дала тази система да царува. И не да царува, понеже имаше самата тя власт, а властта им, която има тая система, идва от хората, които живеят това, което тая система продуцира, тая система произвежда. Тези хора го живеят и по този начин дават стойност, значимост на тая система. Системата, наречена нечиста, понеже тя е система, която се изправя срещу Господ. Тоест, нейната функция да бъде опозиция. Господ има своето царство, наречено Божие царство в Библията, в което сме част ние, но има опозиция. И тая система се изправя срещу познаването на Бога. Някои хора си мислят, че най-големият проблем на света са греховете. Ако погледнем реално, хората в църква също грешат, а в Божиите очи дали има малък грях, дали е малък или голям грях, все си е грях реално. Тоест, най-големият проблем съществуваш е неверието. Нещо, което се изправя против познаването на Бога. Понеже ако нещо ти пречи да опознаеш Бога, ти няма как да вярваш в Него. Няма как да го следваш. Няма как да бъдеш едно с Него. И тая система в Вавилон, тя се изправя срещу познаването на Бога. Използва ума на човека за това. Използва знанието му. Използва нежеланието му. Използва безотговорността. Използва всяка една частица от човека, която е вредна и в случая може да се използва като инструмент против познаването на Бога. Липс на интерес. Не ми е интересно това. Предпочитам нещо, което ми е интересно. Нека ви дам пример. Представете си човек, който има бизнес. И всичко, което е свързано с бизнеса, му ври и кипи отвътре и му е супер интересно. Той се ограмотява там, той ще бъде себе си там. Обаче в област друга, няма да споменавам каква, не му е интересно. Няма да се ограмотява, няма да пораства там, там ще закъсват неща, там ще страдат неща. Защо? Е моя въпрос. Кое се изправя срещу или кое пречи, за да може човека да се ангажира повече с по-важните неща? Моля? Липс на интерес. Забележете, когато на човек му е интересно нещо, как му се привлича вниманието и колко много време може да се държи това внимание. Фокусирано върху това, което се говори или прави. Вземете нещо, което не му е интересно на човек и се опитайте да фокусирате вниманието му. Давайте. Използвайте всякакви мерки. Челъми. Каквото щете. Няма да успеете. Тази система, Вавилонската, казва, ти трябва да правиш това, което ти е интересно. Трябва да го учиш, трябва да го работиш, трябва да се разтоварваш с него, ти трябва да правиш всичко, което ти е интересно. Дайте ми определение как ви звучи това. Литинско ли каза някой? Детинско. И ще ви кажа нещо. Вавилонската система ще осигури неща, които ще накара човека да се почувства по-добре, но ще му попречат да порасне като личност, която е основната идея. Ако нещо ти пречи да пораснеш, ти си уязвим. ти си под заплаха. Ако дадена област в твоя живот не е покрита с мъдрост, с зрялост, там е твоето уязвимо място. И тази система, светска система, казва, нямаш никакъв проблем, какво се притесняваш. И около тебе хората са така. Всеки си има своите слаби места, харай напред и така си живей. И когато човек рухне, Сатана е успял. Използвайки система, която е донеса заблуда и такава заблуда, която ти пречи да опознаеш, да познаеш Бога по-добре, понеже това е бил начин да пораснеш и да избягаш от провала. Тая система вавилонската е пълна с хитрост, понеже тя не е измислена от човек, зад нея стои Сатана. Т.е. Сатана е използва своите слуги, хора, които да я реализират, но идеята е негова. Искам да знаете това нещо, че в Библията всяко нещо, което Бог е направил, Сатана го копира и го прави, като го извръщава и като го превърне в нещо, което става гнусно. Тоест всяко нещо. Без значение какво Бог е създал, Сатана веднага го копира и дава своя версия. Едно от тези неща е, когато Бог създаде царство, Негово Божие царство наречено, Сатана създаде вавилонската система, наречена света. Първо Коринтияни, 2 глава, 12 стих. Първо Коринтияни 2:12. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което е, което Бог е благоволил да ни подари. Когато се говори за получаване, преди Господ да реализира и да даде това, което Той има за нас, първо човек избира източник. Библията казва, ние не получихме духа на света. Получихме духа на Бога, чрез който успяваме да получим това, което Той има за нас. Искам да го разберем това нещо. Преди да получиш това, което Бог има за тебе, ти си направил избор да избереш Него. Няма такъв вариант, в който аз имам нужда от свобода, аз имам нужда от благословение, аз имам нужда от изцеление. Искаш да получиш подаръка или това, което Бог е приготвил за тебе, но преди това не си избрал Него. И хората са настроени така, водени от своите липси, настроени са буквално да получават. И са готови да платят цена относно това, ако трябва да се молят, ако трябва да ходят по редовна църква, т.е. да направят нещо практично, за да получат това, което искат. Бог не се впечатлява от редовно ходене на църква, а от това да му принадлежиш. Защото ако му принадлежиш, ще ходиш на църква и това ще бъде като въздуха, който дишаш, на съвсем нормално да го правиш. Но ако не принадлежиш на Бога, това ще бъде за тебе зор, проблем. Аз се спомням в миналото, имаше повече жени в църквата и по някое време дойде някой мъж, който е съпруг на дадена сестра от църквата и всички си мислеха, че това е супер голямо постижение. Обаче истината е, ще задам един въпрос. Ако тази жена спре да ходи на църква, в смисъл по някаква причина, дали е болест или нещо друго, спре да ходи на църква, този мъж ще продължи ли да ходи на църква? А? Вие ми отговорете. Аз имам мнение за себе си, но като процент е много малко. В смисъл, видял съм такива мъжи, но те са много малкото процент, които биха отишли на църква. Те хора имат лична среща с Бога. Те не са отишли заради жена си, те са отишли заради Господ. И затова биха отишли и сами. Тези хора принадлежат на Бога и са приели са буквално Божията ръководна система и са се отрекли от Вавилон. Затова те намират дом в църквата. Исус попита своите ученици: и вие ли ще ме оставите? Когато 70-те си тръгнаха, Исус се обърна към своите ученици, останалите 12, и каза: и вие ли ще ме оставите? Тоест, и вие ли искате да се върнете в система, от която аз ви извадих, от която аз ви спасих? Само защото, помните ли причината, по която се тръгнаха? Те казаха едно изречение: тежко е това учение, кой може да го слуша? Тоест, поради това, което слушаха, не съответстваше на това, което искаха. Нека така да го обясня. Когато нещо ти е тежко да го слушаш, това означава, че нещо ти се говори, което ти не го искаш. Не може да ми кажеш, че когато си карате на детето си и му казвате какъв е редът във вашата къща, което вие сте установили, понеже имате право да установите, вие сте родители, затова имате право. Не може да ми кажеш, че това дете ще се усмихва и ще каже: продължавай да ми говориш така, чувствам се страхотно. Няма такъв момент. А? Нали? Те чуха, и това, което чуха, не съответстваше, буквално не съответстваше на това, което те искаха. А искането с какво беше свързано? С желание. Хайде пак се връщаме на желание. Какво е желанието? Библията буквално провокира, като казва: първо търсете царството на Бога. Тоест, потърсете това, което е Божие, преди да потърсите това, което е ваше и това, което вие искате. И тогава това, което искате, ще ви се прибави. Можеш ли да победиш желанието си? Можеш ли да го победиш, да го спреш, за да поискаш нещо, което не е за тебе? Разбирате ли за какво говоря? Толкова е силно твоето желание да придобиеш нещо, ти да го овладееш, и преди да придобиеш и да имаш това, което искаш ти, да потърсиш това, което не е за тебе. А? Това казва. Реално това. Някои хора си мислят, че този стих казва: моли се, пости, ходи на църква и Бог ще прибави всичко, което ти имаш нужда. Минава време и това не се случва. И най-лесно да кажем: еми, щот нямаш вяра. Не, не. Мотива, с който са започнали нещата, е бил погрешен. Ние не търсим Божието, за да реализираме нашето. Нали разбирате? Пример. Нека ви дам пример. Мъжът иска да си купи спортна кола, мотор, самолет, там, каквото ще, каквото му харесва. Обаче това звучи изключително егоистично. В смисъл, сещате се за какво говоря. И за да го реализира, той знае, в момента съпругата му има нужда от внимание. Той ще им даде цялото си внимание, за да може да реализира това, което иска той. Разбирате ли, че по този начин няма как да бъде истинско? Библията не казва: потърси моето царство, без значение мотива ти какъв е, аз ще дам това, което искаш. Ако беше така, всички щяхме да имаме това, което искаме. Просто известен период от време щяхме да правим това, което Бог иска, и готово. А така, сделка. Но взаимоотношенията не са сделка. Във взаимоотношение няма сделка и не трябва да има. Ако искате истински, де, служебни, там е пълно с сделки. Всеки ден по-много. Той стих всъщност казва: ние не сме получили и нямаме нищо общо с това, което е света и вавилонската система. Ние сме получили духа от Бога и чрез него придобиваме това, което той има за нас. Това всъщност означава стиха. Не е воден от твоето желание и от твоята нужда, а воден от твоята принадлежност. Ако ти принадлежиш на Бога, ти ще имаш това, което има и той. Затова синовство и бащенство е изключително голям ключ за реализирано успешно християнство. Опознаване Бог като баща и тебе да видиш себе си като син в него. Това е ключа. Няма да говорим за това, понеже твърде много сме говорили. Продължаваме. Началото, 17 глава, 6 стих. Продължаваме с Йоан. 6 стих. Исус казва: изявих името ти на човеците, които ти ми дари от света. Те бяха твои и ти ги дари на мене и те опазиха твоето слово. Първото нещо, което направи Христос, е да изяви името на Бога пред човеците. Името на Отец пред човеците. Ако Бог или Отец не е изявен като баща на човеците, те няма как да се свържат качествено с вяра в Него. Няма как да бъдат едно с Него. Това, което направи Христос, Той казва: идвам да изявя Моя баща, който е и ваш баща. Идвам да изявя Него. Ако сте видели мене, видели сте Него, понеже аз от Него идвам. Или посланието, което носи Христос, е първо за взаимоотношение и за връзка. И когато казва: изявих името ти, името, когато се споменава думата име в Библията, си има предвид природата ти. Изявих твоята природа. След това Исус казва на тези, които ти ми даде от света, които ти извади от света, взе от света и ми даде. Но вижте, има едно кратко изречение, което е: те бяха твои, ти ми ги даде. Искам да разсъждавате върху това. Първо казва, че хората са били от света. И след това казва, че те бяха твои. Не станаха твои, след като ги взе, а бяха. Преди това, преди да ги вземе. Хващате ли мисълта ми? Преди да са взети хората от света, те вече са били на Бога. Как? Не стават ли Него и когато се вземат в Неговата ръка и Той да каже, че са мои? Когато Бог е предопределил човек за спасение, Той го носи в сърцето си в своя план за спасение. Независимо дали е роден или не, независимо дали в момента е зле в света и без никаква вяра, когато е в сърцето на Бога, този човек е Негов. Просто трябва време, за да може този човек да откликне на Бога, понеже Бог продължава да го вика всеки ден. Всъщност това, което казва стиха, е, че хората са взети от света, но преди това са били в сърцето на Бога. И когато са взети вече от света, тогава са дадени на Христос. Понеже казва: тия, които бяха твои, ти ми ги даде. Хващате ли го това или да го повторим? И след това казва: и те опазиха твоето слово. Нека да разсъждаем върху това. Те опазиха словото ти, не позволиха на Вавилонската система да ги върне обратно. Вавилонската система е система на липси. Пълна е с липси. Самата тя, нейната субстанция е липси. И стратегия как да запълниш липсите си. Преди време Не знам дали съм казал този случай. Преди време дойде човек в църквата в Елхово, който имаше голямото желание да проповядва, да получава, да събере хора около себе си и те да го слушат. И случи се така, че аз бях в Пловдив, нямаше ме, този човек събра група хора около себе си, за да им проповядва, да ги получава. И истината е, че това е сбъркано само по себе си. Или не е дело нормално, което е характерно за царството на Бога. Хората идват да се реализират в църква. Този човек идва, за да може да проповядва. Този човек има липси. Липси от внимание, липси от това да получи признание, възхищение, да доминира, понеже хората чрез знание доминират. Има липси от това нещо и отива в църква да ги реализира. Това е духа на Вавилон. По никакъв начин това не е нормално. Ако беше нормално, хората щяха да го почитат, а те го отсвириха. Защото начинът и всичко, което се случва, не е по правилния ред. То е неоторизирана власт, която идва. Нека ви дам пример. Звъни вашия комшия на вратата, влиза и започва да бие децата ви. Шумили са, дигали са аларма и така нататък. Има някаква причина. Как ще реагирате вие? Ще кажете ли, така да идете малко бой, да ви дойде акъл, друг път да не шумите? Така ли ще реагирате? Или ще кажете, този човек е неоторизирана власт, влиза в дома и се разпорежда. Така ли ще реагирате? В смисъл, нали, нормално е да го спрете. Меко казано. Семейството, брака между мъж и жена, оторизират власт над децата. От Бога е това, не от човека. Но като говорим за духовен дом, кой оторизира властта в този духовен дом? Сами ли се оторизират хората? Имат липси, идва да ги запълнят в църква. Истината е, че удовлетворението, истинското удовлетворение, пълноценен живот не идва от това, което вършиш в църква. От служението, от твоите дарби, от твоите знания не става това. Църквата не е място, където да реализираш тези неща и се чувстваш успешен заради това, че си ги реализирал. Нека ви дам пример. Исус изпраща 70 ученика да проповядат благовестието. Те се връщат радостни. Защо? Помните ли? Помните ли? Заради това, че им се покоряваха бесовете, изгонваха бесове, изцеляваха болни, затова се радваха. Исус им каза, не се радвайте за това. Не се радвайте заради функцията, която извършите в момента. Не се радвайте заради служението. Не вие там стойността и радостта, а от това, че името ви е записано в книгата на живота или в книгата на родословието. Вече си в рода. И когато Господ отгърне книгата, теб ти има там и ти си спасен, защото си част от рода. Ти си осиновен, вече си част, носиш името. И той им каза, за това се радвайте. Обаче хората имат нужда от нещо отвън да се случи, за да се почувстват по-стойностни. А това, че ти е записано името, кой го вижда? И кой го знае? Обаче служението е друга работа. Правиш нещо в църква, хората го виждат, възхищават се, казват браво, браво и така нататък. Ти се чувстваш страхотно и така. Разбирате ли, че Вавилонската система е пълна с липси, има всестранни начини за тяхното снабдяване на тези липси. Дали ще е в църква, дали ще е в света, дали ще е професионално, отивате да работи някъде и се сблъсквате с някой кариерист, който работата е неговия живот. Буквално, ако му вземеш работа, той все едно спира да живее. То човек е опиянен от себе си, от влюбени в себе си, буквално колко много знае, колко добре върши нещата и въобще не вижда, че докато постига тия резултати, той мачка хора, унижава ги и така нататък. За него това не е важно, важно е резултатите да бъдат постигнати. Как бихте реагирали, ако видите такъв човек? Това е човек от системата Вавилон, който реализира и запълва своите липси по начин, по който е сметнал за добре. Това ти казва Вавилонска система. Действай по начин, по който сметни за добре. А? Как ви звучи това? Действай по начин, по който сметни за добре. Не е ли най-прекрасният живот? Мечтан? Не мечтае ли всеки да може да бъде, да му се каже действай по начин, по който сметне за добре? Той каже най-накрая, цял живот, родители ма мачкат, после неправилни взаимоотношения с хора, само изискват от мене. Най-накрая мога да действам по начин, по който сметна за добре. Това ти дава Вавилон. Свобода в кавички, защото не е свобода. Ако сметнем, че свободата е това да правим нещата, както ги сметнем за добре, означава, че няма никаква власт над нас, която да ни коригира, ако се провалим, и която да ни помогне, ако се провалим. Няма власт над нас. Мечтата на детето да няма власт над мене. Моите родители да не бъдат власт над мене. Аз да решавам, не те. И ако това е била мечтата на човек, да бъде такъв вид самостоятелност и независимост, той просто не е пораснал. Понеже когато порасне детето, осъзнава, че властта на родителите, което имат върху него, са го пазили, да не се провали. Ако не го осъзнае, значи никой не е пораснал. Говорим за адекватни родители в случая. И дете, което иска да порасне. Вавилон използва знанието, за да нахрани гордост. Знанието дава визия, поведение, но не и съдържание. Повярвайте ми. Мога да ви разкажа толкова много истории от хора, които са придобили знание. Направо нямам думи. Учил съм сред пастори и в София, където само малко знание да придобият и не може да ги спреш. Единия постоянно всичко знаеше. И аз един ден му казах, викам, виж, пробвал ли си нещо да го знаеш, па да си замълчиш и да не го кажеш? Той вика, никога не съм го пробвал. Викам, много е смиряващо, много е истинско. Пробвай. Когато има липси, зад които е скрит комплекс за малоценност, ще видите хора, които влизат в спор за неща, които даже не разбират. Аз бях свидетел в едно семейство, където жената професионално е много добра, според мене. Признал съм я. Своята област е много добра. И мъжът й спореш с нея за областта, в която тя е много добра, той не разбира нищо, според мене. Спореш с нея и отстрани изгледаш абсурдно. Нали, гледаш го и си викаш, чака, какво става тук? Но когато има липси човек, когато има комплекси за малоценност, той отива и спори с хора, които това е професионалната област, и отива да влиза в спор с него. Вавилонската система създава хора, менталитет, мислене, където отиваш буквално да спориш за неща, които се опитваш да вземеш надмощие, за да се почувстваш по-можещ и знаещ, по-добър и да не изглеждаш глупав. Ти говориш да не изглеждаш глупав, защото ако премълчиш, ами ще изглеждам глупав. Нали сещате за какво говорим? Трябва да си кажем всичко, да изглеждаме умни. Обаче, ако се водим по тая система, ще започнем да говорим за неща, които не разбираме добре. И ще станем смешни в очите на хората. Както той е мъж. Аз просто гледах, не мога да повярвам какво става. Той спореш с нея, където той материал, тая жена учила с години, работил го с години, накрая почва да говори, той халхабер се няма. И изглежда абсурдно, разберете, абсурдно изглежда. Обаче за него не е абсурдно. За него е абсурдно, че жена му не се съгласява с него. Това е абсурдно, че тя се държи на своето. Тя трябва да се покорява, съгласява и с мене. Вавилон е система пълна с липси. И ако позволиме тези липси да живеят в нас, ние ги вкарваме в църквата. И те почват да рушат взаимоотношения. Защото тези липси се опитват да избият на някъде, като поведение, като изискване към хора, като всичко, което може да те отблъсне. Вижте, има въпроси, по които можем много да говорим. И разбираме наистина, учили сме, имаме опит и така нататък. В момента, в който започнем да се опитаме да доминираме с тези области, от които разбираме, също е проблем. Защото това означава, че ние сме учили, ние сме имали стаж, за да може да вземем надмощи на другите хора. Не го разбираме по този начин, просто искаме да споделим опит. Но в момента, в който се опитваш да покажеш колко много знаеш, ти не споделяш опит, ти искаш просто да получиш възхищение, някой да ти оцени, някой да ти каже браво на тебе, справя се страхотно. Тоест, действаш воден от липси. Хващате ли за какво говоря? Вавилон е система на липси. Излезте от това място, казва Библията. Излезте, защото мястото на липси е лош водач, лош съветник. Исус се обърна към фарисеите и им каза: „Въросани гробници, обиди ли ги?“ Айде оттам да започнем. Обиди ли ги? Истината им казвам, понякога пък казвам истината и обиждаме, така че въпросът ми е обиди ли ги? Те се обидих. Не, те се разгневих. Защото се засегнах. Това, което направи Христос, е да се интересува повече от истината, от това как ще се почувства някой. А ние правим обратното. Ние се интересуваме повече от това как ще се почувства някой, отколкото от самата истина. Това, което каза Исус, всъщност, нека да ви го облека в повече думи, той каза: „Вие инвестирате в визията, а не в съдържанието. И поради тая причина съдържанието е останало на заден план и във времето е умряло. Мъртвешки кости. А силите ви, времето ви, усилията ви отиват за визията. Да мажете с вар гробница.“ Това им каза. Всъщност, той всъщност директно им каза: „Вие имате погрешен начин на живот. Погрешни приоритети. Погрешен фокус.“ Това е. Фарисеите бяха водещи в системата Вавилон. Нищо не работи така добре за системата Вавилон, както религиозната система. А фарисеите бяха водещи в религиозната система. Визията. Това е модел за начин на живот. Опитвайки се да изгради поведение, визия, това, което виждате, която да впечатли. И сега се връщаме в началото на получението, когато ви казах, че тая система иска да привлече. Как работи върху визията? Защото тая система мисли така: визията се вижда, съдържанието не. Затова ще работя върху това, което се вижда, за да мога да привлека. Ако вземете един магазин и направите витрината му перфектна, и друг магазин, в който витрината нищо няма на нея, но пък отвътре е страхотен. Другият, витрината е страхотна, обаче вътре нищо няма. Кой магазин ще привлече повече хора да влезат? Това е отговора защо Вавилонската система, или наречена света в Библията, е толкова успешна да привлече повече хора. Това е система, разделена против себе си. Исус казва, царство разделено против себе си не може да устои. Причината да падне Великия Вавилон, падна, т.е. потвърждава се, че е паднал, за да се уверят хората, че наистина е паднал, защото не им се вярва, е това, че това е разделено против себе си. Защото хората не са семейство там, няма взаимоотношения. Те воюват против себе си, за да могат да получат надмощие един върху друг. Т.е. те смачкват, за да стъпват върху някой, за да се издигат. Тази система не може да устои. Тя не обединява, тя разделя. Разделя и владей. Защо? Вавилонската кула голяма, но куха. Това беше Вавилонската кула. Много голяма, много висока, но вътре куха. Няма съдържание. Няма какво да я пази от падение, от провал. И затова, ако четете историята, ще разбере, че Вавилонската кула рухна. Нещото Господ просто реши, че тя е много хубава кула, добре направена, обаче е така, да погледа сир малко, ще се бори и да види как ще реагират хората. Не. Модела, по който тя беше правена, беше погрешен. Тя беше вътре празна. Куха. Без субстанция, без съдържание. Тя беше визия. Нищо повече. Такива модели винаги рухват. Винаги. Фокуса не е върху резултата, а върху позицията. Това е царство на Бога вече. Докато Вавилонската система се фокусира върху резултати, върху плодовете. Гледаш какво става. Трябва да видиш нещо. Ако не видиш, няма смисъл да го правиш. Трябва да видиш резултати. И то бързи. И то големи. Затова хората играят тото, защото искат бързи резултати. Те не искат да работят, за да спестят и да събират и да успеят в начинанието, в което чувстват, че трябва да започнат да успяват и тяхното нещо. Те решават, че тяхното нещо е всичко е веднага. И това фишчетата постоянно. И търката със стотинката. Трябва да има една камера, да снима лицата на хората, които търкат с стотинките. Ей така за един ден. И си ги пуснете и ги изгледайте. Ей така за един ден, да видите хората. Направите един клип с всички клиенти, които се купуват и физиономите им, когато изтъркат. Когато видят, какво получават. Това е плода на тая система. Изтърканото нищо. Това е плода. Има един момент, в който плащаш, за да придобиеш, за да се чувстваш добре, в момента, в който изтъркаш, всичко рухва. Всяка надежда за лесния живот си отива. Христос каза на своите ученици откъде да дойде радостта им, когато се върнаха, пак да се върна към случката. Те се върнаха толкова ентусиазирани, щастливи, радостни, възрадвани, чувстваха се успешни вече, защото неща ставаха чрез тях. Разбирате ли разликата каква е? Значи едно е да гледаш как някой прави неща, че само гледаш и му помагаш. Тук вече става въпрос за ти правиш нещата. Ей, това си гледал само по филмите. Вече ти го правиш. Гледал си Христос как изцелява. Сега ти го правиш. Различно е. Гледаш резултатите и това те радва. Това ти кара се чувстваш добре. Клопката на тая система е следната. че единствената радост ще дойде от резултата. А докато не постигнеш резултата, радост няма. Това е клопката. През другото време си намръщен, ядосан, разгневен, изнервен, пълен със стрес, обаче знаеш, един ден като постигнеш това, което искаш, ти ще се възрадваш. И имам един въпрос. Ами ако скоро не реализираш това, което искаш, все намръщен ли ще ходиш? И после ти казваш, такава е вярата в Бога. Ще се радваме в резултатите и ще се мръщим в ежедневието. Не може да бъде свидетелство такъв начин на живот, такъв начин на мислене. Исус им казва, радвайте се за това, че вие сте част от родословието или вие вече имате причина да се радвате дори при да постигнахте тия резултати. Дори когато бяхте на никъде, т.е. в способност да ги постигате, вие и тогава имахте причина за радост. Понеже вашата стойност не идва от резултатите, а идва от твоята принадлежност, позиция. Вавилон е системата на крайностите. Система на крайностите. Или ще работим до припадък, или ще мързилуваме. Тук ли сте? Или ще работим до припадък, или ще мързилуваме. Знаете ли каква беше причината Израел да падне под робство на Вавилон? Каква беше причината? Не бяха дали почивка на земята. Сещате си? И на себе си съответно. Нямаше почивка. И това се тълкуваше в очите на Бог, като непокорство към Словото. И той ги предаде в робство. Той допусна те да отидат в робство. Защото тая система ти казва, това е живот. То припадък работиш. Другата крайност. Работа. Дай по-еляк, дай по-полека. Намери си работка да не работиш много. И ако тая работа, дето не работиш много, ти плаща задоволително, натискай си и не мърдай оттам. Това е. Всичко е свързано с това какво наистина искаш. Като кажа думата наистина означава, че наистина какво искаш, а не по принцип. И дали това, което наистина искаш, е наистина важно и стойностно. Да вижте какво се получава. Израел влиза в робство точно във времето на пророк Илия и пророк Елисей. Те са пророкували по това време, те са живяли по това време. И 70 години те стоят в робство. С какво свърши 70 години? Библията казва, човек живее 70 години, ако има сили 80. В смисъл, буквално. Тук се говори за един човешки живот, буквално. Едно поколение. Говори се за нуждата от поколение, което ще дойде и ще възстанови стената. Което поколение ще каже не другите ми виновни, а ще каже, нека да станем и да съградим тази стена. Няма да обвинява другите за своите неуспехи и проблеми, а ще каже, нека да съградим ново начало, нова стена, нов имидж. ново съдържание. Думата Вавилон означава объркване на еврит. Объркване. Господ им разбърка езиците там, за да не могат да се разбират помежду си и да не продължат тази лудост. В началото ви казах, че Вавилон беше построен като правилен четириъгълник. Правилен. Внушителен. Но това ми говори за кълъп на мене. В който ако не се впишеш в този кълъп, ти си аут. Вавилонската кула. Тухлите. Всяка тухла беше с кълъп. Те бяха еднакви. Така се гради много бързо и много лесно. В къща, където живея, от всички страни, от трите страни, оградата или има каменен зид до някъде. И аз го гледам и си мисля, това нещо, ако падне, никога няма мога да го подредя. Защото всички камъни са различни. И за да ги подредиш, трябва да ги напаснеш един с друг. Не става бързо това, като с тухлите. Нареждаш тухлите, оп, бързи резултати. Не става. Храма беше построен от различни камъни. Различни, но добре споени, добре всеки камък на мястото си. По същия начин гледам към тази ограда и си мисля, ако тя падне, абсурд да я построя, да направя. Не, че не вярвам в своите способности, обаче това е плод на човек, който... Това е професията, цял живот това е правил. Той като види камъните, вече ги представя кой къде да го сложи. Не като пъзел, където парчен са еднакви, почти еднакви, ти само излобяваш, трябва да гледаш цвета. Тук гледаш всичко. Големината, формата. Гледаш всичко. И тогава осъзнавам, че Вавилон е система на бързия градеж. Просто тухлите слагаш, бързо става. Но никога няма да притежава излъчването на тази ограда, която е с различни камъни. Вижте, света обвинява нас, че тук сме хората ги правим по кълъп. А всъщност е точно обратното. Вавилонската кула е правена по кълъп. Храма, идеята на храма е да се вземат различни камъни, което е послание към църквата, че ние сме различни. Наистина сме различни. Но сглобени заедно правим едно цяло. Правилно сглобени, от правилния човек, ние правим едно цяло. Това е. Но света ни обвинява и казва, при вас всичко е по кълъп. Нека да признае нещо. 99% от хората, които ви обвинят в нещо, те имат същия проблем. Тук ли сте? Продължаваме. Още малко. Аз вече гоня време. Не знам дали гледате ме тъжно, но... Така си мисля, че когато е по-сбито и по-кратко посланието, може да се фокусираме повече, по-бързо и да не се разсейваме. Така че днес правя усилия да бъде по-кратко, затова след малко завършвам. Въпреки, че имам още доста неща да кажа. Опази Словото. Опази Словото. като пазиш Божието царство в себе си. Така пазим Словото. Някои се опитват да правят добри дела и си мислят, че това е Словото, но истинското Слово е принадлежност. Добрите дела са плод на твоята принадлежност, а не на твоето желание да бъдеш добър. Как пазиме Божието царство? Истината е, че Бог ни е назначил за пазачи на нещо, което е извън нас, но ни извиква да пазим това, което е вътре в нас. Затова ще прочете в Библията, че Божието царство е вътре в нас. Така че ние пазиме това, което е вътре в нас. Ние сме отговорни само за това, което е вътре в нас. Това ни е поверено и ние носим отговорност за него. Затова ви насърчавам, вместо да се опитваме да пазим хората около себе си, нека да опазим царството на Бога вътре в себе си. Нека да започнем да пазим това, което ни е поверено, за да може да създаде стандарт на това да бъде пазено Словото на Бога, понеже Бог поверява Словото си на нас. Неговия дом в Стария Завет, чрез Христос сега е и наш дом. Беше Божий дом, хората го посещаваха. Чрез Христос ние сме вече храмове на Святия Дух. Всеки един, който го познава Бог и който принадлежи на Бог, е храм. Затова вярвам тая поредица, аз ще оставя отворена, разбира се, за да може да продължиме без да слагам заключение на нито една от темите, ще се опитам поне да го направя, за да може, като ги свържите, да бъдат едно цяло. И това беше първата част, в която Вавилон се разгледа като духа на света, описан в 1 Коринтяни 2 глава 12 стих, това, което вече прочетохме. Добре, хора, насърчавам ви. Гледайте върху това слово, разсъждавайте, разчупвайте го в домовете с семейства си, имайте разбиране, виждане за нещата, за да има този тип съпричастност, когато има събрание, вие да бъдете съпричастни с сърцата си. Добре, поздрави още веднъж на тези, които ни гледат, те, които ще ни гледат на запис. Истински вярвам, че това послание е изпратено от Господ и има за цел да установи по-сериозно, по-дълбоко Божия стандарт между нас, като се изчистим от неправилни модели и неправилни действия. Амин. Да бъде благословен Господ. Амин, амин. Добре, това беше. Бъдете благословени.